Tere kuulema 4656. keskpäevasaadet, on teisipäev, 8. november, millest täna räägime. Kui saate lõpupoolt alustada, siis on meil telefoni intervju Artur Raidmetsaga, kes kutsub meid kuulema ühte vahvat kupleekava. Orissaares on laintantsuga tegeldud juba 20 aastat ja kuidas seda sünnipäeva tähistatakse, räägib meile Rahvamaja juhataja Viljaste. Aga kõigepealt on mul väga hea meel öelda, tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline Eesti Vabariigi peaminister Kaja Kallas, tere tulemast.
Tere.
No rõõm on teiega taas kohtuda.
Suur rõõm.
No kõigepealt selline natukene isiklik küsimus, et ega peaministri ametis ole kunagi lihtne olla. Mul endal kogemus puudub ja ma loodan, et see läheb ka minust mööda suure kaarega, aga eriti praegusel ajal. Mis asi see on, mis teid innustab, inspireerib, motiveerib seda ametit praegu siin ja täna pidama?
Eks see on kõik need väljakutsed, mis on, mis meil ees seisavad ja ees on, et seda on keerulised ajad, aga ma usun seda, et me tuleme nendest keerulistest aegadest tugevamana välja. Et kui meil oli igal augusti siis ennem taasiseseisvumise päeva on selline hea tava, et istuv peaminister võõrustab siis varasemaid peaministreid. Ja kui eelmine aasta oli meil see istumine ja noh, ma olin siis väga värske peaminister ikkagi alles mingi 8 kuud olnud, siis oli tolkorral see presidendi valimine ja tohutugi isa, et kõik on väga halvasti ja siis meil on see lõunasöök, kus on need endised peaministrid, kes arutavad, et kuule, aga et alati on olnud ju presidendi valimistega, on olnud keeruline, aga alati on saanud hea presidendi ja küll saad sina ka ja see kuidagi rahustas, et ma ei ole esimest korda selles olukorras, et teised on olnud ka, aga see aasta, kui meil oli lõunasöök, siis Mart Laari küll ei olnud, aga üldiselt oli seal see nentimine, et mitte kellegil ei ole olnud nii rasket aega kui sul kaja praegu ja siis ma küsisin ka, et kas teie ei peaks olema see toetusgrupp, et kõik läheb mööda, et kõik on olnud, aga jah, see kord oli küll see möönmine, et tõesti on keerulised ajad.
No selle teie eelmise valitsuse puhul ma ikka ei jõudnud ära imestada seda kannatlikust, millega te üritasite ikkagi seda valitsust koos hoida kuni viimase hetkeni. Kas see oli tõesti viimane piir? Oleks veel kannatunud või oleks pidanud juba varem selle otsus ära tegema?
No alati võib ju öelda, et oleks seda teiste kolmandat, aga noh, mina olen tegin seda eelmist valitsust ka ja me olime selles eelmises valitsuses ju ikkagi heas usus ja tegelikult me saime väga palju olulisi otsuseid teha, aga meil koalitsioonipartner hakkas käituma nagu oppositsioonis ja noh, kui koalitsiooni ei ole, siis noh, tuleb öelda, et tõmmame sellele asjale joone alla ja lähme siis edasi, et kui te soovite olla oppositsioonis, käitute koalitsioonis olles nii, nagu te oleksite oppositsioonis, siis minge sinna oppositsiooni.
Praegu koalitsiooni tervis on milline? Tüsistusi ei ole?
No arvestades seda, et on tulemas valimised 4 kuu pärast, siis hetkel noh, meil on olnud töine, aga ma kindlasti me hakkame nägema rohkem ka sellist omamoodi võitlust ja tekirebimist lihtsalt sellel põhjusel, et valimised on tulemas ja kõik soovivad silma paista. Aga seda kõike ma olen ka öelnud koalitsioonipartneritele, et noh, peaks ka mõtlema selle peale, et pärast valimisi on ka elu, et mitte keegi meist ei saa enamust, absoluutselt enamust. See tähendab, et me peame tegema ka koalitsioone, kes siis koalitsiooni saab teha, kellega saab teha, et ei tasu neid isiklike suhteid ikkagi täiesti ära rikkuda.
No see minu esimene küsimus oli ajendatud ka osalt sellest, et ma juhtumisi eile vaatasin, mis Riigikogus toimub.
Miks?
No sellepärast, et me täna siin teiega kohtume. Ma ütlesin, et noh, igaks juuks on ikkagi oluline teada, mis siis...
Olla kursis.
Teate, see on ikka päris kohutav. See on päris kole ja eriti kole on see, et need ega need inimesed ei ole ju sinna ise läinud. See Riigikogu ei ole see koht, kus ma astun uksest sisse, ütlen tere, ma istun nüüd siin toas 4 aastat. Keegi on nad sinna valinud, neid inimesi on olnud sajad, mõne puhul isegi tuhanded. Vaat see on see, mis mind natukene hirmutab.
Jah, kui mina sain valituks Riigikokku 2011. aastal ja siis ma vaatasin, et noh, et seal on ütleme sellise elementaarse viisakusega võiks olla nagu paremini ja ma panin kokku ju tollel ajal Riigikogu liikme eetikakoodeksi, mis tänase päevani tegelikult uutele liikmetele tutvustatakse ja kehtib
peaks
Riigikogu liikme headava ja see muideks algab üks esimesi paragraf on seal, et Riigikogu liige käitub kõigiga lugupidavalt ja noh, see on praegu ikkagi väga, väga halvasti.
Ei ole klaused, et välja arvatud peaminister.
Välja arvatud peaminister, kelle suhtes sa võid öelda igasugust asja, mis sul vaid sülg suu toob, aga jah, tõepoolest, et see poliitiline kultuur on läinud alla, mis mulle teeb muret ja mulle teeb muret see, et niimoodi labastades riigi kõige tähtsamat saali ja neid arutelusid, mis peaksid olema seal ikkagi sisulised, sa tegelikult õõnestad demokraatiat, sest et inimesed vaatavad, et kuulge, mis asi see on ja võtame selle hoopis enda kätte ja noh, minu mure on üldiselt ka, et selline erivate demokraatlike institutsioonide õõnestamine, no, näiteks Riigikogu saali tuuakse pidevalt nüüd mingeid kohtu vaidlusi, et meil on põhiseaduses kirjas, et meil on võimude lahusus, meil on seadusandlik võim, kes tegeleb seaduste ettevalmistamisega ja seaduste väljatöötamisega, meil on täidesaatev võim, kes siis lahendab siis otsuseid või teeb otsuseid niimoodi igapäevaselt lahendab siis olukordi ja meil on siis kohtuvõim, kes lahendab vaidlusi, mis on, neid võime hoitakse lahus teatud põhjusel ja noh nüüd pidevalt, et kui ei olda rahu mingi ühe kohtu otsuse või ma ei tea, prokuröri või kellegi tegevusega, siis tuuakse sinna Riigikogu saali ja hakatakse seal oma isiklikult mingit vendetat ajama. Et see on meie enda riigi õõnestamine, just kui need institutsioonid, need inimesed, kes on valitud või on tööl teatud, siis olgu see kohtus, prokuratuuris, politseis, oma tööd teevad, et noh, nad justki ei oska seda tööd, vaid me teeme kõik selle ise ära, et ei, sul on võimalik õigusriigis kaevata, kui see ei ole otsustega rahul, isegi mitmesse tasemele, eks ole, viia selle asja, aga see ei ole see, et sa õõnestad ütled, et põhimõtteliselt need struktuurid ei tööta.
No te saite täna Euroopa poliitilise kultuuri auhinna, äkki te peaksite viima läbi väikseid koolitusi Riigikogu liikmetele?
Jaa.
Oleks mõttekas.
Muideks, see on muideks huvitav, ega me kõik oleme ju inimesed, aga kui ma seda Riigikogu liikme head tava ehk eetikakoodeksit tegin, siis me tegime sellise väärtuste mängu, et lihtsalt mõista, et sul on eetilised erinevad kategooriad ja kuidas me näeme asju erinevalt ja hiljem mind paluti ka Ukraina parlamendile tegema samasugust asja just, et sellist nii-öelda workshopi või seminari, et mõista, et kus on need karid, mis parlamendi liikme töös valitsevad, aga seal muidugi ei olnud teema mitte viisakus, vaid seal oli ikkagi põhiline teema huvide konflikt.
No teil on võimalus ilmselt varsti saada NATO peasekretäriks, kas teie poliitilised oponentid on nüüd kõnevõime tagasi saanud peale seda, kui New York Times sellest kirjutas?
No New York Times võib kirjutada mida iganes, aga tõenäosus, et mulle selline ettepanek tehaks on äärmiselt ebatõenäoline.
A meeldib ikkagi?
Ja, kunagi mulle ütles üks, kui ma alustasin poliitikas, siis üks inimene ütles, et ära mine kunagi ümber lükkama sulle omistatavaid müstilisi võimeid, et seetõttu kindlasti ei ole mõistlik seda teha ka praegu, aga tõepoolest sellist ettepanekut on äärmiselt ebatäenuline, et tehakse.
No sellel ilmselt on ka ikkagi mingisugused konkreetsed põhjused ja põhjendused ka, et kas või näiteks Ukraina teema, millega te olete tegelenud nii riigi siseselt kui riigi väliselt ja juba kui te olite Euroopa parlamentis, olite sellega väga tihedalt seotud komisjonide ja muu töögagi, et see ilmselt on hakanud silma Ja see on olnud tulemuslik, ütleme.
Jah, ja see on tõesti hakanud silma selles mõttes, et neid erinevaid poliitilisi auhindu ju Euroopast ka antakse ka Ameerikast, et pannakse tähele, et ma olen olnud väga kõnekas, aga tavaliselt sellised kõnekad, sa paistad silma, see ei tähenda, et sa, kui sa oled liiga kõnekas, siis aga ei pruugi meeldida, et tavaliselt soositakse ikkagi
No, ma arvan, et...
selliseid rahulikumad. Aga tõsi ta on, et noh, meil oli on mitu eesmärki olnud. Üks on see, et mida ma näen ja nägin Euroopas 2014. Aastal, kui Venemaa võttis ära Ukrainalt Krimmi. Ja ma nägin seda, et sul on erinevad liikmesriigid, kes on kõik demokraatiad. See tähendab seda, et demokraatia sõltub avalikust arvamusest. Selleks, et mõjutada otsustajaid, tegema õigeid otsuseid, sa pead jõudma ka nende inimesteni, et nemad saaksid aru, mis siin on kaalul. Ja noh, meil on selline ajalooline kogemus, me näeme tegelikult Venema tegevust praegu Ukrainas seda, mida me oleme õppinud ajalooõpikutest, mida meie perekonnad on pidanud läbi elama. Me näeme seda praegu Ukrainas toimuvat ja see annab meile positsiooni rääkida sellest, et vaadake, ärge olge naiivsed, et noh, näiteks alguses ma toon selle näite, kuidas alguses ja seda siiamaani on ka, et mida meie peaksime või Ukraina peaks Venemaale pakkuma, et deeskaleerida. Et no kuulge, Ukraina ei ole Venemaale kallale läinud, et see on põhimõtteliselt, et rääkige läbi, aga see tähendab ju seda, et just kui Ukraina oleks kutsunud Venema laua taha ja küsinud, et milliseid territooriume tahad endale ja siis ja,
palun võtke,
valige, eks ole, mida soovite ja siis räägime läbi, et see on ikkagi, et üks riik on teisele läinud brutaalselt kallale ja kui me oleme rahvusvahelises õiguses kokku leppinud, et see on keelatud, see on lubamatu, siis sellel peavad olema ka tagajärjed, kui keegi seda teeb, aga meie ajalugu on erinev ja me peame seda seletama, sest et kui meie olime ühel pool raudset eesriiet, siis teisel pool Saksamaa, Prantsusmaa, nende jaoks rahu tähendas seda, et nad said oma ühiskonda üles ehitada oma majandust, inimeste heaolu, aga meie jaoks, meil oli ka rahu, aga küüditati inimesi, piinati inimesi, tapeti inimesi, kultuuri suruti alla, keelt üritati kustutada. Et see ei tähenda seda, et rahu automaatselt inimlike kannatuste lõppu tooks kaasa ja seda peab pidevalt rääkima.
Mis teilmise või kevadel kuskil te olete ka öelnud, et teinekord selleks, et jõuda rahuni, tuleb ikkagi väga selgelt öelda välja, et selle rahuni võib aidata ka sõjaline jõud või umbes oli mõte selline.
Ja no see mõte on nagu see, et me peame olema selles mõttes...
Tahad rahu valmistusõjaks?
Ja valmistusõjaks, aga noh, antud juhul rahu saab olla Ukraina tingimustel ja tegelikult kui küsitakse, mis see võit tähendab, siis no, minu jaoks see tähendab, et Venema läheb tagasi oma piiridesse.
Oma koju.
Ja kui keegi muretseb, et oi, et nad peavad ka nägu säilitama, kuulge antka andeks, neil on propaganda masin, nad suudavad suurepäraselt mängida välja, öeldes, et Ukraina ei tulnudki Venemaale kallale, et me suutsime säilitada kõik oma territooriumid, et ärge selle pärast üldse muretsege. Küll nad suudavad selle ka võiduks mängida.
No, kogu selle teema juures on üks asi veel, et kas teile ei tundu, et meie kohalikud edukad meespoliitikud on ikka teie peale ikka väga kadedad. Te käite iga nädal kusagil Euroopas ajate juttu seal nende suurte riikide, suurte juhtide nagu võrdne võrdsega. Meil mõned meespoliitikud saavad äärmisel juhul käivad, noh, käivad korra Helsingis, see on ka kõik, eks? No, ajab ju hinge täis.
No, aga muideks mina ei käi ka ja vaadake tänapäeva tehnoloogiliste võimalustega on see, et tegelikult ka näiteks välismaa intervju ma annan hoopis Eestimaalt, et ma tegelikult...
No mõte jääb ikka samaks.
Ja ma ei käi sugugi rohkem ja isegi kui mulle selline etteheide näiteks öeldi, siis ma lasin välja võtta, et mina olin vist käinud 20 visiidil, sama aja sees oli käinud Jüri Ratas 34 vist midagi sellist, et et aga võibolla ma olen efektiivsem lihtsalt nendes visiitides, mida ei ole nii palju.
No elge, kas me sel talvel jääme siis külma või? No see LNG teema on üks lõputu teema, elektrihinnast me võiksime siia rääkima jäädagi. No te ilmselt omate informatsiooni rohkem kui, kui ükski teine Eesti kodanik. Mis see tõde siis on? Kas me peame rootslaste viisi suurde tuppa, paneme maha vaiba ja telgi püsti, kuhu me magamiskotiga sisse läheme, kui vool ära võetakse?
Me teeme kõik selleks, et, et seda ei tuleks, aga mida me näeme, Venemaa ju tahab tekitada, no, või Venemaa peab lisaks sellele konventsionaalse sõjale, mida ta peab Ukrainas, ta peab tegelikult ka lääne liitlastega hübriidsõda, mille üks osa on energiasõda, mille üks osa on kübersõda, infosõda. Ja sellest vaatest lähtuvalt oleme meie hinnanud, et kõik need riskissenaariumid, mida me oleme pidanud äärmiselt ebatõenäoliseks, et võtame nii, et see risk võib realiseeruda. See puudutab ka elektrivõrke. Me näeme praegu, mida Venemaa teeb Ukrainas, ta sihilikult sihib siis neid energiavõrke selleks, et inimesed oleks külmas, et oleks pimedas, et see kannatus, see vastupanu võime siis murduks ja samamoodi läänes, et ma ei anna teile kaasi ja teile on või noh elekter, näiteks meie turul ju on 1600 megavatti vähem elektrit, sest et Venema lõpetas Soomele elektri andmise. See kõik tähendab seda, et üle öö sul seda pakkumist kuskilt juurde ei tule ja see tähendab seda, et me peame tarbimist vähendama ja me peame arvestama ka, et Venema võib kasutada võtteid, et meie elektrivõrku viia ka rivist välja. Nii et, et ma usun, et me saame hakkama, me oleme teinud selle jaoks väga palju pingutusi, et talv üle elada, vabandust, aga jah, et me, meil on selleks vaja tegelikult kõigi valmisolekut.
No ettevõtjad on väga mures just, ma enne jõudsin siin teile tsiteerida ühte Eesti elektroonikatööstuse liidu esindajate seisukohta, mille nad on siis täna laiali saatnud ja kus siis ka kutsutakse üles ikka, et peaks olukorras, kus teised riigid toetavad oma tööstusi, seab Eesti riik oma tööstusettevõtted viletsamasse konkurentsi olukorda, kus keegi ei võida, vaid pigem hakatakse mõtlema alternatiivsetele turgudele. Ja et otsustajad peavad riigimeestena mõistma, et kriitiliste valdkondade puhul on stabiilsus äärmiselt oluline. Elektrist rääkides on olnud Eesti edu võtmeks alati stabiilne elektrivarustus. Kaks tsitaati siis sellest kirjast. No see ei ole teie jaoks mingi üllatus.
Ei, see ei ole minu jaoks mingi üllatus. Me oleme võtnud, noh jällegi, olukorras, kus meil tegelikult on vaja, et tarbimine väheneks, siis me ei saa toetustega kõike kinni maksta. Ettevõtjatel on selline klassikaline trilemma. Nad ütlevad, et maksud ei tohi tõusta, toetused peavad olema kõigile ja toetused peavad olema nii suured, et sellel oleks mõju. Neid kolme asja korraga ei ole võimalik saavutada. Nüüd me oleme võtnud selle fookus, et me aitame inimesi elektritoetustega, kaugküttetoetustega, kes siis gaasitoetustega seda rasket aega üle elada. Ja see tegelikult aitab ka meie ettevõtteid, sellepärast, et inimesed suudavad nende teenuseid ja tooteid tarbida. Üks asi, mis kõikidel läheb meelest ära, on üks suur toetus, mida teistes riikides ei ole, aga meie ettevõtjatel on. See on see, et meil ei ole ettevõtte tulumaksu. Teistes riikides on. Et, ja me teeme toetuspaketi mikro- ja väikestele ettevõtetele. See on kaks kolmandikku meie ettevõtetest ja noh, tegelikult ega ettevõtetel on erinevad sisendid. Ja ikkagi elektrihinna puhul vaadates me oleme, noh, ma täna küll ei ole kontrollinud, aga keskmiselt ka praeguses olukorras on meie elektrihind tagantpoolt viies. Ehk siis 22 teisel riigil on elekter kallim, kui see on Eestis. Nii et noh, siin on valikud, ega meil on raske aeg, COVID-i aeg andis kõigile sellise tunnetuse, et kõik su valu võetakse ära, kõik toetustega me maksame kinni, aga me ei suuda seda lihtsalt praegu teha. Ja kui te mõtlete pakkumise ja nõudluse kõvera peale, kui hind läheb üles, siis kõik hakkavad tarbimist vähendama. Kui me ütleme, et me selle vahe maksame kinni, siis me tegelikult ei saa ka tarbimist vähendatud olukorras, kus üleöö meil pakkumist juurde ei tule. Me tegeleme sellega, et seda pakkumist tuleks kiiresti juurde. Noh, näiteks me oleme teinud taastuvenergia pudelikaelade auditi, et kus taga on see 8000 megavatti, mis tahaks nii-öelda liituda võrku erinevaid taastuvenergiaprojekte, erinevaid elektriprojekte, et mida me peame tegema selleks, et saaks. On see planeeringud, asjad, mida me saame lühendada, et me saame need asjad kuskil kännu tagant minema. Me tegeleme selle meretuuleparkide rajamise teemaga siis just selle jaoks, et see annab ka sellist stabiilset, väga odavat elektrit. Miks Põhjamaades on nii palju odavam elekter? On see, et nemad on need investeeringud varasemalt teinud ja praegu saavad nautida seda võimalust, et elekter on odavam.
Kas COVID on meil jätkuvalt päevakorral? Kas sealt võib ka tulla halbu üllatusi?
COVID ei ole jah paraku kuhugi kadunud, me oleme hetkel kollasel riskitasemel, meil on haiglas, kui ma mäletan, 206 inimest COVIDiga, mis on vähem kui eelmisel aastal samal ajal, aga ta ohustab ikkagi vanemaid inimesi, igal juhul vanemad inimesed, riskigruppides inimesed võiksid teha täiendava vaktsiinisüsti, et see raske aeg üle elada.
Piirangud võivad tulla uuesti?
Ma ei kujuta seda,
mitte sellisel kujul ilmselt, aga mingil
ma,
moel.
Noh, selles mõttes, seal on, noh, sõltub muidugi olukorrast, ega ma ei saa ka, noh, ei julge kindlalt väita, aga ma ütleks nii, et väga raske on näha, et me sellised piiranguid hetkel peale paneksime. Lihtsalt sellel põhjusel ka, et ühiskond ei pea seda vastu. Noh, me teeme mingi reegli, mida lihtsalt siis ei pruugita ka täita, aga mida ma tahaks kõigile panna südamele on see, et see viirus, mitte ainult see viirus, aga ka gripp, levib inimeselt inimesele. See tähendab, et ainult inimesed saavad seda levikut ka takistada. Kui te olete haige, jääge koju, hoidke teistest eemale, et need lihtsad soovitused kehtivad endiselt.
Üks asi, mida ma tahaks kindlasti veel puudutada, see oli meil väga hästi käima läinud siis nõudepõhine transport. Selline projekt, mis pidi siis tõestama, kas rahval on asja vastu huvi, kuidas ta käima läheb. Meil läks asi väga hästi käima, rahval oli väga palju huvi, kõik olid väga õnnelikud ja rõõmsad. Ja siis, kui projekt läbi sai, siis selgus, et vaatamata sellele edule riigi poolt edasi toetust ei tule ja meil lõppes see kahjuks ära. Kas selle teema juurde võib kunagi nagu tagasi tulla või
No,
mis teie hinnang on?
Meil on isenesest koalitsioonis kokku lepitud see, et me jätkame nõudepõhise ühistranspordi katseprojektiga just sellel põhjusel, et see oli edukas siin ja just selleks, et ka seda no, liinivõrku siis üleriiklikult paremini arendada, aga sellega peaks tulema majandus- ja taristuminister nende ettepanekutega valitsusse, et see kindlasti maha maetud ei ole just sellel põhjusel, et see töötas päris hästi ja see võiks olla no, üks lahendus sellel murele, mis inimestel on, et nad saaksid hommikul punkt kodust tööle kooli, kuhu iganes ja õhtul koju tagasi, et
Meil see niimoodi läkski.
Just.
Tõistus ennast väga hästi. Kuidas teie valitsuse keskkonnaminister oma tööga hakkama saab?
Väga hästi, et ma olen keskkonnaministri...
Kes ei tea, see on Madis Kallas.
Jah. Ma olen keskkonnaministri tööga väga rahul ja ta on väga teemat teinud endale selgeks ja tõesti südame ja pühendumisega neid asju teeb.
No see on ka üks valdkond, et ta ise on vist kuskil öelnud, et talle ka öeldi, kuidas see ametisse astus, et kui sa seda raiemahtu tõstad, siis hakkab sind pool Eestit vihkama, kui sa langetad, siis teine pool, aga juhtus vist nii, et ta tegi mingi otsuse ja siis peale seda olid nagu kõik ta peale pahased. See ei ole kerge valdkond, see on jätkuvalt üks selline küsimus.
See on keeruline valdkond ja eks see üldiselt otsustega on nii, et väga tihti on otsuste puhul nii, et 50%-le sinu otsus meeldib ja 50%-le ei meeldi. Selle, ütleme, kõige parim ravim, mida on varasemalt ju mõned inimesed kasutanud, on see, et sa lihtsalt ei otsusta. Siis ei saa sind keegi süüdistada, mitte milleski. Aga ma arvan, et see ei ole põhjus, miks sa oled siis valitsuses, kus sa otsuseid pead tegema. Nii et me eile arutasime seda raiemahtude teemat ja tal oli üks väga hea mõte, mida ma palusin nagu edasi uurida, mis puudutab seda, et kas on võimalik. Et me tahame ju seda, et meie metsast, mida me raiume, tehakse siis rohkema lisandväärtusega tooteid. Aga kui me vaatame, et kuhu see mets läheb, siis see paraku ei lähe alati sinna väärindatud.
Just.
Et kas me saame teha näiteks kas või RMK hangetel sellise nii-öelda kaskaadi, et eelistatakse neid, kes siis väärindavad seda puitu rohkem. Ehk siis, et noh, tegelikult noh, see tööstus, kes meil on olemas, saaks oma vajadused katta, aga siis selliselt, et me tegelikult väärindaks seda puitu rohkem.
Kui te käisite fraktsiooniga Saaremaal vist 2 aastat tagasi, siis te ütlesite kuskil intervjuus, et see oli nii vahva, kui üks Saare mees tuli teil tänavale vastu ja küsid, ei, mis saasi teed? No minu küsimus asetus, formuleering on natuke teine, aga mõte umbes sama, mis te sellelt visiidilt Saaremaale kõige rohkem ootate? Sest, no muresid kurdavad nagu nii kõik, nende puudust ju meil paraku ei ole ka. Äkki tuleb mõni hea idee ka, millest ka peaministil abi ja kasu oleks?
Mul on tõepoolest väga palju häid kohtumisi ja alati nendelt kohtumiselt saab häid mõtteid ja just sellist näpuotsa tunnetust ka. Ja noh, need mured on need, mida kurdetakse. Mulle üks inimene ütles, et tead, et sa oled vist nagu, tead, nagu perearst, et kõik tulevad oma probleemidega sinu juurde, aga mitte kunagi rõõmudega ja siis võib tulla selline must masendus peale tõesti, aga on ka palju häid asju ja näiteks, noh, eks siin saab rääkida, ma lähen ka Baltic Workboatsi, kuidas neil läheb ja neil on olnud ju ka tegelikult head aastat, nagu paljudel Eesti ettevõtetel muideks, ja tänu sellele, et meie hoidsime ühiskonda lahti, ma toon lihtsalt sellise näite COVID-i ajal üks tehas, kes ütles, et nemad konkreetselt võitsid Euroopas sellise turuosa, kuna Hollandis olid tehased kinni, inimesed olid keelatud tööle minna, siis nemad said selle kõik, mida hollandlased pidid tootma ja see tuli siia ja jäigi siia see tootmine. Ehk siis ja sellised lugusid ma olen erimates koht palju kuulnud, et meie majanduskasv oli suur tänu sellele, et me suutsime ühiskonda lahti hoida võrreldes naabritega ja enamusel, väljaarvatud turismisektor, enamusel läks tegelikult COVID-i ajal paremini kui varasemalt.
No meie aeg hakkab kahjuks otsa saama, ajale rahval on ka teile palju põnevaid küsimusi, aga lõpuks, millal juhtus nii, et keegi tänaval või kuskil võttis teil nööbist kinni, ütles, teate ka, vaat selle te asja te tegite hästi. Ma tahan teid tänada vaat selle ja selle ja selle eest. Oh, küll te olete tubli ja noh, umbes nii edasi.
Seda isegi viimasel ajal on olnud.
Tõesti,
ja,
et, need ei ole eestlased kindlasti.
Ei, täitsa eesti keelt on rääkinud, et ma ise olen alati, kui mulle midagi meeldib, et siis ma kunagi seda endale ei jäta ja ma saadan, kui ma loen näiteks mingit artiklit, loen, saadan sõnumi ja siis ma olen seda vastu ka saanud, et tead, et sa oled ise ka päris tubli.
Aitäh, et saite mahti meile stuudiosse tulla, jõudu jaksu, keerulised ajad on ja pidades silmas märtsikuiseid Riigikogu valimisi, ega nad kergemaks ja lihtsamaks ja vist mitte ka viisakamaks ei lähe. Pidage vastu, olge tubli ja ma arvan, et küllab need paremad ajad ka jälle ükskord tulevad.
Ikka tulevad ja mina olen ka täitsa seda meelt, et küll me saame koos kõigest üle ja vaatame tagasi ja mõtleme, et me tegelikult pidasime vastu nii riigi rahvana kui ka siis need see sõda laheneb lõpuks positiivselt ja saame oma eludega edasi minna.
Aitäh!
Aitäh!
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. le ciel de Paris marche des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis les gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame. Oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Me vahetame nüüd teemat ja meil on telefoni Orissaare rahvamaja juhataja Anu Viljaste. Tere, kena keskpäeva!
Tere, kena keskpäeva, Orissaare kultuurimaja.
Kultuurimaja, mitte rahvamaja.
Just.
Täna on, et sul see ükski veel on.
No kus ta, ega võtta kultuurimaja kausis kuskile.
Nii, ma saan aru, sul tuleb üks tore juubel lausa. 20 aastat olla teite kandis laintantsu tantsitud.
Jaa, pühapäeval tuleb meil juubel. Tüdrukutel on tore laintantsu päev ootamas, 50 tantsu tahab maha tantsimist.
No mul on jäänud kuskit selline aru saama, et see laintants tuli ka nagu sellise niisuguse moe röögatusena ja siis teda kõik tantsisid, noh see on umbes nagu viltimine või mingisugune, noh meesterahvastel see käsitöö õlle tegemine, et noh kui ta tuli, siis kõik teda tegid ja nüüd on paljudel see juba unustatud. Miks ta Orissaare rahval meelest ära ei läinud ja siia maani nii-öelda jalgades on?
Noh, tegelikult eks ta siis oli ju palju rohke arvulisem ja oli päris niimoodi, et oli algajate rühm ja oli edasi jõudnute rühm ja siis me laienisime veel tagavärele, aga nüüd eks on jäänud jah, et on majas ja teisipäev õhtune laintantsuring on kuskil niimoodi 10 tüdrukut on ikka jäänud ja nad väga hoolega käivad ja harjutavad, aga nii suurelt ta enam ei ole siin kandis ka väga populaarne, kui ta kunagi oli.
Kas mõni on algusest peale ka alles
rühmas? No mina olen nendega koos nüüd just 15 aastat ja kas nii kaua on küll olnud, no paar tüdrukud on tõesti olnud algusest peale, jah. Aga on ka uusi ja noori tulnud.
No see on ju selline lihtne tants, et no, see üks tants seal ainult ongi, et ega seal ei ole, no see on nii kui rahvatants, et igal piirkonnal on seitse oma tantsu ja no see ongi lain tants, see ongi üks tants ja seal siis niimoodi kapatakse saabastega reeglina niisugud kauboi saapad ja siis teksa kostüümid ja no ongi kõik selge.
Ei ole ta midagi, mina ikka kogu aeg vaatan, kui ma tüdrukute proovi vaatan, et kuidas nendel need meeled seisavad need tantsud, et tegelikult on seal ikka väga palju liikumist ja meelest pidamist. Ja ilmselt, noh, tantsuõpetajal on ka juba Helle Peet, kes meil praegu nüüd juhendab, on see juba jalgade sees, aga ja tüdrukutel ka, siis nad on ikka kõik üsna pikalt tantsinud, aga minusugune, no esimese proovi, ühe prooviga ei tee minusugune seal mitte midagi. Pätjad, nagu ma olen.
Aga kontsert hakkab siis, mis kell ja...
Meil hakkab juba kell 12, hakkame pihta, sest noh, tants on palju tantsida ja siis me no, on meenutusi ja mõjutan muidugi kõiki vanu tantsijaid väga-väga endaga koos tantsima ja kui ei taha enam tantsida, tule vaata pealt. Siis me sööme natuke torti, nagu ikka on ju sünnipäev. Ja siis jälle tantsime ja siuke tore tantsutäis päev ta olema saab pühapäeval.
Laintants on selles mõttes üks niisugune vahva ala, et noh, ma tean üsna mitmeid üritusi, kuhu ka on kutsutud siin neid erinevaid laintantsu rühmi ja noh, ta on selline väga atraktiivne ja väga emotsionaalne. Kas nüüd selle Orissaare pundi puhul, kas see on nüüd esikohal ikkagi see selline tantsuoskuse lihvimine või kui palju seal on niisugust seltsielu, et ongi üks tore punt ja tuleme kokku ja räägime värsked uudised ära ja siis noh, pärast natuke tantsime ka?
Ei, meil on ikka, no nendel on ka seltsielu, sest nendel on ju vaata ka suvised tantsimised ja adalised tantsimised, mitte ainult meie maas ka mõõda Saaremad on Tornimäel ja Laimjala suvel. Et meie omad ikka tõesti tantsivad ja iga kord meil on tavaliselt on teisipäev õhtul on nende trenne, meil on ka teisipäeviti kino õhtud üle teisipäeva, siis nemad on üleval saalis ja meie all saalis ja ma tõesti kuulen, et nad tantsivad.
Kuidas sinna uusi tantsijaid võetakse, kas on selline väga põhjalik konkurss ja ettetantsimine ja ülevaatamine ja...
Ei, kõik on oodatud. Kes ikka tahab ja inges laintantsu soov on tantsida, siis kõik on oodatud ja meie rühmas ei ole mina küll kuulnud veel kedagi ukseda. Kui just õiget aega ei saa, et on mingid muud tegemised tehitavad, siis on raske, aga ei, kõik võetakse vastu. Minu teada küll vähemalt.
Kui on ikka väga karu, kas selle paneb kõik tantsima?
No mina arvan küll. Ta on nii leebe ja tore õpetaja, et ühti kurja sõna saad ei kuule, nii et kõik võivad julged tulla.
Aitäh kutsumast ja vaadata saab siis juba sel pühapäeval.
Pühapäeval, jah, aga homme ootame kontserdile. Meil on ju homme Juhan Uppin ja Martin Arak, nii et Orissaare kultuurimajas aasta iga õhtul või sel nädalal.
Vabariigi pillimehed on teil homme, ütleme
otse. Just täpselt, meil on Vabariigi pillimehed homme ja reedel me võtame kenagi otta kokku, nii et tegemise tulemist on, nii et astuga ka läbi ja ka pühapäeval kell 12 ootame siis laintantsu sünnipäevale.
Aitäh kutsumast. Anu Viljaste oli telefonil.
I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
No pühapäevane ei peagi ootama, kes tahab hääd meelelahutust nautida, siis juba neljapäeva õhtul, 10. novembri õhtul on Kuressaare Kultuurikeskuses humoorikas kuplee, kava, rikas ja vaene ja sellest me nüüd ka räägime. Meil on telefonil Artur Raidmets, tere kena keskpäeva.
Tere, tere ja Saaremaale ja kõikidele kuulajatele, aga samuti ka üle Eesti, kes juhtub meid kuulama, tere päevast.
No teil on see tuur vist nagu enam-vähem poole peal või see suurem pool on tegelikult alles ees veel, kuni kuskil detsembri alguseni ma vaatasin üle Eesti, saab teid kuulda ja näha.
Õigupoolest saaks ütlema, et täna õhtul on esietendus.
Tõsi või?
Ja täna me oleme Viimsis siis esimest konserti ja vaatame, kuidas läheb ja Saaremaal on au olla kohe teisena nüüd neljapäeval.
Ah, Viimsis on soojendus nii-öelda, jah?
Jah, kui seda nii võib nimetada, siis katsetame ära, mis töötab publiku peal ja mis võib-olla võib ka vast välja jätta või juurde panna. Nii et täna on selline, jah, ja, no ikkagi mõtle, nagu ma ütlesin, mõtleme teda ikka esietenduse all. Aga loodame, et lõbus on ja vanad head tuttavad lood on seal ka ja me räägime naljalugusid. Nii nende inimeste ja autorite ja kupleetegijate kohta, kui ka ise enda kohta, mis meil elus on juhtunud, loodame, et nalja ja meelelahutus saab ja loob sama hea tuju, kui just kõlanud laul, et Johnny Cashilt.
No te olete laval koos Peter Kaljumäega, kava pealkiri rikas ja vaene. Kumb teist rikas ja kumb teist vaene on?
Mõlemad oleme, mõlemad. Nii üks kui teine. Ega rikkas materiaalselt me ei saa vist kunagi, aga võib öelda, et vaimu vaeseks õnneks me nende aastakümnetega ka jäänud ei ole. Vaimne rikkus on see kõige tähtsam, nii et nii pidi ja naapidi.
Kuidas sellise kava idee sündis?
See sündis niimoodi, et meil on ikka esinemise olnud siin pereklubides ja jaakate kodudes ja on nagu kenasti vastu võetud ja kui ma nägin Tartu kontsertkorralduse juhti Velo Tellissaart kunagi vist aastapäevad või nii tagasi viskasin talle nii nalja pärast mõtte õhku, et kuule kõik käivad tuuril, aga mis meie oleme Kaljumäega nagu halvemad või ja siis ta ütles, et nüüd suvel helistas mulle, et noh kus sa nüüd Raidmets oled oma tuuriga siis hakkame pihta sügisel, siis me ehmatsin algul ära, aga tegelikult väga tore, et me selle asja ette võtsime ja loodame, et läheb kenasti ja me suudame inimestele raskel, pimedal ja energiavaesel ajal, nagu seal kuulutuses ka meil öeldakse pealkirjas, natukene lusti ja meelelahutust pakkuda.
Nagu selles reklaamiklipis, mida ma ka olen juhtnud nägema ja kuulma, seal on sellised vanu tuntud lugusid. Kas see nüüd tähendab seda, et tänasel päeval enam kupleede tegemisega keegi vaeva ei viitsi näha? On see nüüd selline relikt, et ongi kuskilt aastate tagused laulud ja nii on?
No eks ta kippu nii olema, jah, et täna on elu juba nii kiire ja mis peamine, et on nii informatiivne, et kui sotsiaalmeedias võib välja sülitada ja öelda kõike, mis pähe tuleb, samuti kui igal pool visatakse nalja, kõige midagi keelatud ei ole, et ütleme siis nii, et Eesti ajal, Paul Pinna ajal ja oli ta kuidagi erutav see, et no nagu venelased ütlesid, et utrom gazeti, večerom kupleti, eks, et hommikul ajalehes õhtul kuplees. Siis oli seda infot ja seda vähem ja siis võib-olla oli inimestel aega ka neid treida ja valmistada. Jah, tõepoolest täna keegi otse klassikalist kupleed ju enam ei kirjuta meie kava jõuab ka välja väliseesti meistri Olav Kopvile, mini, kes tegi 60-ndatel väga häid põhituumiku kupleesid. Aga samuti ka Hardi Tiiduse ja Priit Taimla ja natuke ka Juhan Viidingu juurde, kelle mõned luuletsed on nagu kupleed. Aga me just oleme mõeldud, et kas tänapäeva sündmused puudust küll ei oleks ja kui nüüd otse nimeliselt kedagi ei solva ega nimeta, siis võiks nendest iga nädal teha Eesti elust ühe niisuguse salmilaulu ja mine tea, võibolla see meil kunagi läheb veel käima.
Kumb teoreetiliselt ja võibolla siis ilm ka praktiliselt see parem kupleemeister oleks, kas Artur või Peeter?
Ma ei oska öelda, eks me koos ühistöös, meil need ideed tekivad ka, et kuidas see kava kulgema hakkab ja ikkagi koos arutades. No võibolla siis võiks nii öelda, et kuplee on küll tuntud viisil, aga võibolla muusikaline kujundus tuleks Peetrilt ja mina prooviks siis võibolla teksti meisterdada, aga ma ei välista, et me teeme seda nii öelda kollektiivse loominguna.
No, teil mõlemal on ju selja taga ikkagi väga muljetavaldav lavakarjäär, Peeter ansambli Katalong ja noh, Modern Foxist me võiksime ju rääkima jääda kii. Et see aeg, kui need kollektiivid mööda Eestit tiirutasid, on jäänud üsna kauget aegade taha. Ei tea, mis selle publikuga vahepeal juhtunud on. Kas publik on jäänud samaks või?
Ma ütleks niimoodi toredalt vastu. Kui need jah, kollektiivid on jäänud kaugesse aega, siis publik tuleb nüüd sügisel kaugest ajast saali tagasi. Eks need inimesed, kes neid kuulama tulevad, on ikka, ma arvan, 60 pluss eakamad, aga võibolla mõni noorem eksib ka ära ja ma olen oma laste peal testinud, et ega need vanad naljalaulud ja see 30-ndate stiil pakub ka neile nalja ja lusti ja kõik vana, mis on klassika, on ju alles jäänud. Ma käisin iljaaegu vaatamas lavakunstikateedri lavastust. Jaan Krossi noorepõlve värs teosest, mis oli hiiglema pikk ja nagu Shakespeare või Molière, mis oli luules tervenisti. Ja seal nad ju ka kirjeldavad 30-ndaid ja küll oli armas, kui kogunemise ajal pool tundi võttes väike konjak ja võileib, me oli foajees see sama näitlejate, noorte näitlejate bänd, kes tegi siis 30. aastate laule. Ja ma kuulsin, et ajapuudusel oli sealt jäänud välja rikas ja vaene, millest on muidugi omamoodi kahju. Aga väga armas oli seda kuulata. Nii et ei saa öelda, et noortel nagu üldse see asi peale ei lähe või nad ei taju seal materjali väärtust sellest, mis on jäänud aastakümnete taha.
Mis teile endale viimati nii palju nalja ja tegi, et naasite südamest kohe?
Oi kui hea küsimus, ma pean seda täiesti mõtlema.
Ma mõtlesin, et see on, oli teie mingi pea proovis kuskil, kui Peeter midagi korraldas seal klaveri taga või? Ei olnud.
Peetriga saab meil alati nalja ja et sõit, kui me pikka otsa sõidame autoga, et see igavaks ja läheks, me kogu aeg nagu ilgume ja viskame villast oma vahel. Nii et Peetril on väga arenenud huumori meel, loodetavasti ka minul. Aga mis nüüd otse nalja tegi, ma ei oska öelda. Ma mõtlen, kas praegu on Eestis midagi niisugust juhtunud, mis tõepoolest ajab naerma või?
No Eestiga on nii, et ega päris täpselt ei saa aru, et kas pead naerma või nutma, et kogu aeg on selline dilemma pigem.
Jah, ja mis see kuplee ongi, eks ta ongi naer läbi pisarate juhtides peenelt valukohtadele nagu tähelepanu. Aga mulle meeldis, kui keegi ütles iljaaegu, et Eestis on nii palju infomüra, et Eestis võiks ilmuda kaks ajalehte. Mina küsisin, kas Päevaleht ja Postimees ja see ütletus ei. Üks ajaleht võiks ilmuda suvel ja teine ajaleht võiks ilmuda talve. No, see tegi mulle tõeliselt nalja. Ja kui sa seda, teine oli veel, et kui sa seda jagelemist ja nagelemist ja ära panemist vaatad, siis keegi rääkis mulle, et hiljuti olla Eestimaal kuskil tundmatus kohas maandunud UFO. Ja see UFO oli, need UFO-lased olid külastanud Riigikogu istungit, seejärel jälginud kohalike valimisi, lugenud läbi mõned ajalehed ja see peale konstanteerinud, et igasugune katse leida väljastpool nende galaktikat mõistuslike olendeid kadus neil nüüd lõplikult. Vaat need on need naljad.
Suurepärane. No ma arvan, et meie siin Saaremaal naerame kõik järgmine kord igal juhul 10. novembri õhtul kella 19. alates Kuressaare kultuurikeskuses, kui laval on Artur Raidmets ja Peeter Kaljumäe humorika kupleega Vaga rikas ja vaene. Aitäh, mingu see esietendus teil kenasti, kõik järgnevad etendused, mis peale Saaremaad tulevad ka.
Jaa, me läheme sealt juba edasi Vihula mõisa ja Türile ja nii edasi. Aga ma tahtsin öelda, et tulge ikka kallis publik, sest kui me vähemalt nii, kui te loodate teie tuju tõstava nalja, siis kindlasti me ei riku teie tuju ära. Seda ma luban.
Aitäh.
Aitäh.
Kes kohvi jooboks sooliga? Tädi Anna. Enda lõhnastab pensooliga? Tädi Anna. Ja puuderdab end kriidiga? Tädi Anna. Ja sokke nainub niidiga? Palju vigistab, tädi annab, kurs hetkel väga pigistab, tädi annab, sa ära nõnda palju söö, tädi annab, ja omal vitsad peal löö, tädi annab, tädi annab, tädi annab, vaad siis ainult kummardaks ma sind.
Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Homses saates on meil taas välispoliitiliselt põnevaid teemasid ja telefonil on Kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu. Me räägime Mati Mäedaluga meie spordikooli tähtpäevast ja jalgpalli juttu mahutama homsesse saatesse ka. Seda siis homme seniks kõike hääd ja olge tublid.
Kuressaares 90,5 MHz.